Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek se spominja Fellinijeve ceste. To je film, ki mi je ostal v srcu. Sveti oče članom Italijanske nacionalne zveze za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Dobra poklicna formacija usposobi za delo in pomaga najti smisel. Papež Frančišek v vzgojni fundaciji iz Barcelone. Zahteva za vedno večjo odgovornost, mora biti rezultat odličnosti dosedanjega služenja.
Sveti oče je posnel kratko video sporočilo ob 70-letnici Fellinijevega filma Cesta, ki ga je v svojih govorih že večkrat omenil kot umetniško delo, ki mu je zelo blizu. Predvajali so ga ob začetku študijskih dni, s katerimi so obeležili obletnico omenjenega filma na Festivalu sedme umetnosti, ki od 2. do 5. maja poteka v Riminiju. Kot deček sem si ogledal veliko Fellinijevih filmov, a Cesta mi je ostala v srcu. Ta film se začne solzami in se konča solzami. Začne se na morski obali in konča se na morski obali. Predvsem pa mi je v srcu ostal prizor norca s kamenčkom, ki tistemu dekletu da smisel življenja. Vesel sem, da je bila organizirana ta spominska slovesnost. Hvala.
Sveti oče se je v petek 3. maja v Vatikanski dvorani Pavla VI. Srečal z več kot 6000 člani Italijanske nacionalne zveze za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Spregovoril je o položaju mladih v današnjem svetu poklicne formacije in zaposlovanja, izpostavil pomembno vlogo formacije pri zagotavljanju prihodnosti, zatem pa nakazal tudi povezanost med poklicem in poklicanostjo. Srečanja v Vatikanu so se udeležili učitelji, vzgojitelji in tudi dijaki v okviru 50. obletnice Nacionalne zveze za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ter 25. obletnice Združenja Forma, v katerega so povezana podjetja, ki sodelujejo v procesu usposabljanja. Papež se jim je takoj na začetku govora zahvalil, ker je njihovo služenje, ki se navdihuje v družbenem nauku cerkve, izjemno pomemben prispevek za družbo, v kateri živimo.
Col vostro impegno quotidiano, voi siete espressione della ricca.
Svojim vsakodnevnim prizadevanjem ste izraz bogate in raznovrstne duhovnosti različnih redovnih ustanov, katerih karizma je služenje mladim prek poklicne formacije. Gre za avantgardne načine usposabljanja, ki se ponašajo z visoko kakovostjo metodologij, izkušenj v delavnicah in didaktičnih možnosti, tako da so vodilni v panorami usposabljanja za delo. Še pomembneje pa je, da je vaša ponudba usposabljanja celostna, saj poleg kakovosti orodij in didaktike posebno skrb in pozornost namenjate predvsem mladim, ki so na robu družbenega in cerkvenega življenja. Hvala za vse, kar počnete. Hvala učiteljem, ki se z navdušenjem posvečajo mladim, je dejal papež in zatem v razmislek ponudil tri elemente, ki so značilni za njihovo delo. To so mladi, formacija in poklic. Mladi so po papeževih besedah ena najbolj občutljivih kategorij našega časa. Mladi, ki so vedno polni talentov in potencijala, so tudi posebej ranljivi tako zaradi nekaterih antropoloških pogojev kot različnih kulturnih vidikov časa, v katerem živimo. Pri tem papež ni mislil le na tiste, ki se ne izobražujejo in niso zaposleni, ampak na nekatere družbene odločitve, ki mlade izpostavljajo vetru razkropitve in degradacije. Mnogi mladi namreč zapustijo svoje izvorne kraje in iščejo zaposlitev drugod, pri tem pa pogosto ne najdejo priložnosti, ki bi dosegla njihove sanje. Nekateri sprejmejo delo, vendar se morajo zadovoljiti s prekarnimi in slabo plačanimi pogodbami, spet drugi v tem kontekstu socialne krhkosti in izkoriščanja živijo nezadovoljni in pustijo službo. Ob takšnih in podobnih razmerah se moramo vsi zavedati ene stvari. Opustitev izobraževanja in usposabljanja je tragedija. Če je treba spodbujati zakonodajo, ki spodbuja družbeno priznanje mladih, je še bolj pomembno vzpostaviti generacijsko izmenjavo, da bodo kompetence tistih, ki odhajajo, na razpolago tistim, ki vstopajo na trg dela. Z drugimi besedami, da bodo odrasli delili sanje in želje mladih, jih uvajali, podpirali in spodbujali brez obsojanja. Sveti oče je zbrane, ki se temu področju posvečajo kot kristjani, spodbudil, naj nikogar ne spregledajo, so do mladih pozorni in skrbijo za tiste, ki niso imeli priložnosti ali pa prihajajo iz slabih socialnih razmer. Vsi niso bili deležni nepogrešljive podpore družine in krščanske skupnosti, zato smo poklicani, da poskrbimo zanje, kajti nobenega od njih ne smemo postaviti pred vrata, zlasti ne najrevnejših in najbolj marginaliziranih, ki jim grozijo resne oblike izključenosti, vključno z migranti. Kdor se počuti zavrženega, lahko konča v socialni stiski, ki je s človeškega vidika ponižujoča, in tega ne smemo sprejeti. Drugi poudarek papeževega govora je bil na formaciji, ki je nenadomestljiva za ustvarjanje prihodnosti. Spremembe na področju dela so vedno bolj kompleksne, tudi zaradi novih tehnologij in razvoja umetne inteligence.
E qui siamo chiamati a respingere due tentazioni.
In tu smo poklicani, da zavrnemo dve skušnjavi. Po eni strani tehnofobijo, torej strah pred tehnologijo, ki vodi v njeno zavrnitev, po drugi strani pa tehnokracijo, to je iluzijo, da tehnologija lahko reši vse probleme. V resnici pa gre za vlaganje virov in energije, kajti preoblikovanje dela zahteva nenehno formacijo, obenem pa si je treba tudi prizadevati, da povrnemo dostojanstvo nekaterim vrstam dela, zlasti fizičnega, ki so družbeno še vedno premalo priznane. Dobro poklicno usposabljanje je protiutež zapuščanja šolanja in odgovor na povpraševanje po delu v različnih gospodarskih sektorjih. Kot je poudaril papež, dobrega poklicnega usposabljanja ni mogoče improvizirati. Potrebna je močna povezanost z družinami, kot je to pri vseh vrstah izobraževalnih izkušenj, in potreben je zdrav in učinkovit odnos podjetij, ki so pripravljena vključiti mlade. Za vas sta to dve oporni točki, saj so poleg tehnične usposobljenosti pomembne tudi človeške kreposti. Tehnika brez človečnosti postane dvoumna in nevarna, ni zares človeška in ni zares formativna. Formacija namreč mora mladim ponuditi sredstva za razločevanje med ponudbami za delo in oblikami izkoriščanja. Ob koncu govora je sveti oče spregovoril še o poklicu. Poklic nas določa. Kakšno službo imaš, vprašamo osebo, da bi jo spoznali. Druge predstavimo prek njihovega dela. Tako je bilo tudi za Jezusa, ki je bil znan kot tesarjev sin ali enostavneje kot tesar. Delo je temeljni vidik našega življenja in naše poklicanosti, pa vendar smo danes priča propadanju smisla dela, ki se je vedno pogosteje razume v povezanosti z zaslužkom in ne kot izraz lastnega dostojanstva in kot prispevek skupnemu dobremu. Zato je pomembno, da formacija prispeva k vsesplošni rasti osebe v njeni duhovni, kulturni in zaposlitveni razsežnosti. Ko človek odkrije, da ga Bog nečemu kliče, da je za nekaj ustvarjen, lahko je to zdravstvo, lesarstvo, komunikacija, inženirstvo, poučevanje, umetnost ali katerokoli drugo delo, bo zmožen izraziti svoje najboljše sposobnosti za požrtvovalnost, velikodušnost in predanost. Vedeti, da stvari ne počne samo zato, da bi nekaj počel, ampak jih počne s mislom, to prispeva k temu, da te dejavnosti srcu omogočijo posebno izkušnjo izpolnjenosti. Papež Frančišek je zbrane pri audienci spodbudil naj še naprej skrbijo za mlade, formacijo in poklic. Zahvalil se jim je, da prek svoje ustvarjalnosti dokazujejo, da je mogoče povezati delo in poklicanost človeka. Kajti dobra poklicna formacija posameznika usposobi za upravljanje dela, in obenem pomaga odkriti smisel lastnega obstoja na svetu in v družbi.
Papež Frančišek je v petek 3. maja sprejel audienco člane fundacije Blanquerna, Universitat Ramon Llull iz Barcelone. Fundacija nosi ime Blanquerna po slavnem literarnem liku, ki ga je blaženi Ramon Llull, po katerem nosi ime univerza, uporabil za natančen opis družbe svojega časa.
Querido hermano, queridos amigos,
dragi brat, dragi prijatelji, z veseljem vas ponovno pozdravljam. Nekateri ste že bili tukaj na srečanju s Federacijo katoliških univerz, torej že poznajo pot, so skoraj doma. Ime je pritegnilo mojo pozornost. Blanquerna, slavni literarni lik, ki ga je blaženi Ramon Llull uporabil za natančen opis družbe svojega časa. Obenem skuša filozof v pedagoški obliki podati nekaj modelov krščanskega življenja, ki lahko vsakemu človeku pomagajo hoditi za Kristusom, kamorkoli ga kliče. In vse to je kot lekcija trenutne aktualnosti, presenetljive aktualnosti, saj nam govori o novem in dostopnem jeziku, o načinu sporazumevanja, morda nenavadnem za tisti čas, a prijetnem in jasnem za njegove sodobnike. Pedagogika, ki je distancirana od fantastičnih junakov, ki nas skušajo prisiliti, da pobegnemo iz naše resničnosti, kot so bili tedanji viteški liki, in nam nasprotno ponuja preproste modele življenja in naravne modele življenja, v katerih lahko služimo Gospodu in smo srečni. Koliko bolečine in frustracij povzročajo danes, še več kot v času blaženega, nedosegljivi stereotipi, ki nam jih skušajo siliti trgi in lobiji. Kako velika naloga je mladim odkriti Božji načrt za vsakega od njih. Vaša fundacija in celotna univerza Ramon Llull sta s tem imenom sprejeli to navdušujočo nalogo. Najprej tako, da si po vzoru staršev našega protagonista prizadeva družini vrniti prvotno poslanstvo v družbi. Nato mladim ponuditi različne življenjske poti, ki jim, tako kot etape, ki jih opravi naš lik, pomagajo premagovati izzive, ki jim jih postavlja življenje. Tudi ustvarjanje gotovosti, da koraki krščanskega junaka niso zaznamovani s tesnobo karierizma, ampak so odgovor na klic. Karierizem povzroča toliko škode, ker ni skupnosten, je individualističen in to povzroča škodo. In nadalje, s pogumom trditi, da mora biti zahteva za vedno večjo odgovornost rezultat odličnosti dosedanjega služenja. Predvsem pa jih učiti, da mora kristjan, ko je enkrat opravljena naloga, tako kot naš protagonist, tudi če bi dosegel najvišji pontifikat, težiti k srečanju z Gospodom, popolni predanosti Božji službi. Se pravi, v osnovi je vedno krst, ki te je naredil za kristjana in kjerkoli že si, si krščena, si krščen, ki se mora odzvati od tam in ne stopnic, ki jih je mogoče preplezati v življenju. To je ideja, za katero želim, da jo ponesete s seboj, ko se vrnete na svojo univerzo in k drugim izobraževalnim projektom, ki jih spodbujate. Usposabljanje, ja, z aktualnim, modernim, agilnim pedagoškim jezikom, z natančno analizo realnosti. Ampak v življenju je vedno ampak, torej vedno ob upoštevanju, da formiramo celostne moške in ženske, ne pa iluzorne replike nemogočih idealov. Naprimer, nekatere univerze, ki jih poznam v Ameriki, so preveč liberalne, ki poskušajo uporabljati le tehnike, specialiste, upozabljajo pa, da morajo usposabljati moške in ženske. Gre za človeka integritete, ki poskuša dati najboljše od sebe v službi, katerega kliče Bog, zavedajoč se, da je romar, da je v resnici vse pot proti cilju, ki presega to resničnost. Srečanje prijatelja z ljubljenim, v tisti ljubezni, ki nam ulita v naša srca, da je moč za naprej. Na koncu knjige nam blaženi Llull ponuja dnevno meditacijo. Izbral sem številko 124, ki bi, ker je prestopno leto, idealno ustrezala današnjemu dnevu. Vprašali so, piše takole, vprašali so prijatelja z veliko, kaj je največja tema? Odgovoril je, odsotnost ljubljenega z veliko. In ko so ga vprašali, kaj je največji sijaj, je rekel, prisotnost ljubljenega z veliko. To je moje upanje za vas, da lahko razsvetlite življenje svojih učencev z Jezusovo navzočnostjo, da se zaradi te gotovosti zavedajo svojega dostojanstva, prijateljev Boga in ljudi, ter da so sposobni raznati temo, ki pokriva ta svet, ki se je oddaljil od svojega pravega bistva. Naj vas Jezus blagoslovi in Sveta Devica vas varuje. In ne pozabite moliti zame, ampak v moje korist, ne proti. Prisluhnemo govoru doktorja Krašovca na slovesni predstavitvi novega prevoda svetega pisma.
V letih od 1981 do 1996 smo pripravili novi komentirani ekumenski prevod svetega pisma po vzoru francoske ekumenske izdaje. S tem smo nadomestili prvo slovensko ekumensko izdajo iz leta 1974, ki jo je britanska biblična družba ponatiskovala desetletja brez uvodov, opomb in seznama referenc. Slovenska javnost je zato tako rekoč zahtevala nov, bogato komentiran prevod svetega pisma. Pripravite nov prevod svetega pisma z uvodi in opombami, sicer bo vse hudič vzel. Na poziv izraža preprosto dejstvo, da v Sloveniji nimamo kopice bibličnih komentarjev kot drugi veliki narodi. Zato je izdaja svetega pisma s komentarji za večino ljudi edini uporabni priročnik. V obdobju od leta 1980 do leta 2024 sta pri nas nastala kar dva prevoda, ki sta bogato komentirana. Potek priprave komentiranega ekumenskega prevoda je obširno dokumentiran v monografiji Med izvirnikom in prevodi iz leta 2001. Po vzoru francoske La Bible de Jerusalem z mandatom Slovenske škofovske konference smo pripravili ta prevod, ki ga danes predstavljamo. Tako smo po desetletjih pričakovanja dobili končno verzijo uradnega prevoda svetega pisma. Vsaj 40 let se je govorilo o tem, da potrebujemo uradni prevod svetega pisma. Ta prevod lahko imenujemo literarni prevod iz izvirnih jezikov. Uvode, opombe, obsežne sezname, referent in bogate dodatke smo prevzeli iz francoske La Bible Jerusalem, ki ima drugačen koncept komentiranja prevoda, kakor francoski ekumenski prevod. Če francoski ekumenski prevod daje prednost stvarnim opombam, La Bible de Jerusalem daje prednost temeljnim teološkim premislikom klasiko naše kulture od antike do danes. Naš novi uradni prevod svetega pisma kljub temu ne ukinja prejšnjega ekumenskega, ampak ga z vseh bistvenih postavkov dopolnjuje. To je končno razvidno že iz dejstva, da so v obeh francoskih tipih komentiranega prevoda v veliki meri sodelovali isti strokovnjaki iz celotnega francoskega govornega področja po svetu. Podobno kot Francija in veliko drugih držav, ima zdaj Slovenija dva komentirana prevoda, ki so veliko pogledi dopolnjujeta in tako bogatita naš verski in kulturni prostor. S tem smo dobili izvedbo dveh paradigem prevajanja in komentiranja svetega pisma, ki so značilni za celotno zgodovino judovstva in krščanstva od antike do danes. Ekumenski prevod v slovenskem in v srednjeevropskem prostoru v marsičem spominja na Lutrovo nemško individualistično ideološko izročilo, osredotočeno na doktrino o pravičenju in na postavko sola scriptura. Novi uradni prevod pa je z razitim in celostnim obratom k virom izvirnega svetopisemskega besedila in izredno bogate in ustvarjalne razlage svetega pisma pri crkvenih očetih uveljavlja vsestransko, univerzalno, torej katoliško razsevšenost istkanja edinosti z odprtim vrednotenjem vseh, torej neselektivno izbranih virov bogate zapuščine judovstva in krščanstva.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.